This is Radio Free Europe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Ove sedmice okončana je posljednja runda direktnih pregovora Beograda i Prištine o statusu Kosova pod patronatom Međunarodne trojke, koja će 10. decembra uputiti izveštaj generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija. Srbija je tokom ovih razgovora predložila suštinsku autonomiju za Kosovo, pozivajući se na modele Hong Konga, Olandskih ostrava i druge. Prištinska delegacija je sve to odbila ističući da je jedino prihvatljiva nezavisnost. Šta je zapravo suština pomenutih modela, da li je Beograd zakasnio sa njihovim predlaganjem i kakav se razvoj događaja može očekivati, to je tema ove emisije. Predstavnici Srbije su više navrata isticali da predlažu za Kosovo najviši nivo autonomije koji ne postoji nigde u svetu. Kosovske institucije bi odlučivale o svim pitanjima, uključujući i ograničeno učešće u međunarodnim organizacijama, osim o spoljnim poslovima, odbrani i granicama. Beograd se pritom najviše pozivao na modele Hong Konga i Olandskih ostrava. Nakon više od 100 godina britanske vlasti, Kina je 1997. preuzela upravu nad Hong Kongom. O tome za naš program govori dr. Steve Tsang, koji je završio studije na univerzitetu u Hong Kongu, a sada je profesor na Oxfordu.
Towards the end of the British rule, the Chinese basically demanded that Hong Kong should be retroceded to China.
Kako se bližio kraj britanskoj upravi nad Hong Kongom, Kina je tražila da joj se to ostrvo vrati. Građani Hong Konga nisu imali priliku da se izjasne o svojoj sudbini, da na primjer postane nezavistan grad država, iako je u to vrijeme imao čak viši standard nego Velika Britanija. Građani Hong Konga morali su da prihvate sporazum Velike Britanije i Kine, jer je alternativa bila rat i uništavanje tog grada. Peking je preuzimajući suverenitet nad Hong Kongom lansirao model jedna zemlja, dva sistema. Tom gradu omogućen je visok nivo autonomije, kao i u vrijeme britanske uprave. To znači nastavak upravljanja svakodnevnim poslovima, zatim ekonomskim pitanjima, pa čak i zadržavanje prethodnog političkog sistema. Dakle, nije traženo da se prilagodi jednopartijskom komunističkom modelu u Kini. U osnovi, Hong Kong je od 1997. godine očuvao sve slobode koje je i prije uživao. Način života se nije u osnovi promijenio. Međutim, lokalna vlada na ostrvu u ovih 10 godina čini sve što procjenjuje da bi kineski zvaničnici željeli da se dešava u Hong Kongu. Peking za sada nije intervenisao u poslove na ostrvu, ali nije ni imao razloga, jer hongkonška vlada čini dobrovoljno sve što bi Kina željela.
Da li je u pitanju autocenzura?
The objective in Hong Kong was to preempt the need for China to interfere into Hong Kong.
Cilj vlasti u Hong Kongu je da preduprijede potrebu za intervencijom Kine i na taj način sukob. Kineska vlada se zvanično obavezala da ne interveniše u Hong Kongu, ali u samoj prirodi komunističkih partija je intervencionizam. Naprimjer, lider Demokratske partije Hong Konga Martin Lee nedavno je zatražio od međunarodne zajednice da iskoristi predstojeće olimpijske igre u Kini kao polugu za pritisak na njene vlasti da poboljšaju stanje ljudskih prava. Usjedila je bujica veoma žestokih reakcija iz Pekinga, koje su bile čak neprijateljski intonirane. Nakon toga Martinu Liu nije dozvoljen ulazak na teritoriju Kine, iako je njen državljanin jer je Hong Kong dio Kine.
He is of course a Chinese citizen because Hong Kong is part of China and he is a citizen of Chinese Hong Kong.
Hong Kong ima pravo na samostalnu financijsku i monetarnu politiku, sopstveni pasoš, čak i mogućnost da samostalno pod imenom Hong Kong Kina zaključuje sporazume sa stranim državama i učestvuje u radu pojedinih međunarodnih organizacija. Kina je u nastojanju da povrati suverenitet na teritorijama Hong Konga i Makaoa, koje su bile iznajmljene nekadašnjim kolonijalnim silama Velikoj Britaniji i Portugalu, lansirala model jedna zemlja, dva sistema, što znači zadržavanje uspostavljena kapitalističko sa visokom autonomijom autonomijom barem 50 godina posle ponovnog ujedinjenja. Šta će biti po isteku tog perioda nije precizirano. Ove dve regije imaju nadležnost nad unutrašnjim poslovima, uključujući pravosuđe i sudstvo, imigracionu i carinsku politiku, javne financije, valutu i izručenja. Međutim, spoljna politika i odbrana su u nadležnosti Pekinga, a u Hong Kongu je stacioniran garnizon sa oko 3000 kineskih vojnika. Hong Kong ima nešto više od 6 miliona stanovnika i na 6. mjestu u svijetu u prihodima po glavi stanovnika. Oko 95% stanovništva su Kinezi, profesor Cang.
Hong Kong can introduce practically any law would like.
Hong Kong može usvojiti bilo koji zakon osim o direktnim izborima koji moraju odobriti kineske vlasti. Izborni sistem je izuzetno komplikovan i u suštini spriječava da jedna partija ima većinu. To su zapravo ograničeni izbori, ali to nije demokratija u tradicionalnom značenju u Evropi ili Sjevernoj Americi. Opšte pravo glasa postoji, ali samo za limitirani broj funkcija.
But for only a limited number of seats in the legislature.
Hong Kong ima i finansijsku samostalnost, profesor Cang.
Hong Kong's tax revenues are not sent to China.
Hong Kong ne šalje prihod od poreza u kineski budžet. Istovremeno, Peking nije uveo dodatne takse prema ostrvu. Međutim, Hong Kong je jedan od najvećih investitora u Kini. Berza u Hong Kongu je jedna od najvećih u svijetu i omogućava kineskim firmama značajan priliv kapitala. Takozvanom kineskom čudu u posljednjih 20 godina u mnogo čemu je doprinio Hong Kong.
A result of Hong Kong's positive contribution to the Chinese economy.
Spoljna politika i odbrana su nadležnosti kineskih vlasti, profesor Cang.
Hong Kong is not allowed to become a member of ASEAN.
Hong Kongu nije dozvoljeno da bude član ASEAN-a. Doduše, može da pošalje ekonomske predstavnike u mnoge zemlje, kao i organizacije poput Svjetske trgovinske organizacije. Odbrana je u isključivoj nadležnosti Kine. U Hong Kongu postoji garnizon sa kineskom armijom, koji je direktno nadređen vlastima u Pekingu, a ne lokalnim. Međutim, kineski vojnici ne mogu da se slobodno kreću van kasarne i čine šta hoće. Istovremeno, unutrašnja bezbjednost je u nadležnosti lokalnih vlasti. Iz vremena britanske uprave ostale su policijske snage od oko 30.000 zaposlenih i smatraju se među najboljim u svijetu, čak i ako se porede sa britanskim i američkim.
Including comparison with the police forces in the UK or the United States.
Što pokazuje istraživanje javnog mnijenja? Da li bi se građani Hong Konga izjasnili za nezavisnost kada bi imali priliku, profesor Cang?
It's a speculation for which no one can give you an answer because...
To su spekulacije na koje niko ne može da vam odgovori. Osim za malobrojne, za većinu građana Hong Konga bilo kakva priča o nezavisnosti je anatema, jer se već 10 godina nalaze pod suverenitetom Kine i nemaju druge opcije. Ako bi se bilo ko otvoreno zalagao za nezavisnost Hong Konga, veoma brzo bi bio ućutkan.
Šta se može očekivati za 40 godina kada istekne postojeći aranžman?
China is not a country where you have the rule of law.
Kina nije zemlja u kojoj se zakon striktno poštuje. Znači, predviđenih 50 godina ne podrazumijeva nužno da će pomenuti aranžman toliko i trajati. Riječ je o veoma dugom periodu i mnogo toga zavisiće od situacije u Kini i Hong Kongu. Kina je prihvatila model jedna zemlja, dva sistema, jer je to bilo korisno komunističkoj partiji. Ako u preostalih 40 godina Hong Kong stvori novu vrijednost, odnosno omogući dodatni razlog vlastima u Pekingu da se nastavi po starom, onda svakako neće biti promjena i nakon isteka tog perioda. Ukoliko Kina postane mnogo bogatija i moćnija nego što je sada, onda joj možda neće biti potreba specijalnog statusa Hong Konga.
Then there will be no basis for Hong Kong to continue under this one country, two systems model.
Profesora Steve Canga smo pitali da li se model Hong Konga može primijeniti na Kosovo.
I think it would have been a very good idea before the war and the huge loss of life in Kosovo.
Mislim da bi to bila veoma dobra ideja prije rata i velikih žrtava. Međutim, ne vidim kako se nakon tih tragičnih zbivanja može primijeniti model Hong Konga na Kosovu. Razumijem da je to atraktivna ideja za vladu Srbije, ali sumnjam da je to prihvatljivo za građane Kosova.
But I suspect that the people of Kosovo might have a different view.
I dugogodišnji dopisnik beogradskih medija iz Kine, Dragoslav Rančić, kaže da je teško porediti Hong Kong i Kosovo.
Neke stvari su, razume se, primjenjive i da je to vrlo široka autonomija. Međutim, kontekst je potpuno različit. Na jednoj strani, u slučaju Kine i Kosova imamo autonomiju unutar jedne nacije, dok na Kosovu žive Albanci koji pritom uporno naglašavaju da ne mogu i ne žele da žive sa Srbima. I najzad, kako se manifestuje suverenitet. Suverenitet se manifestuje kroz spoljne poslove i kroz vojsku. Međutim, mi po rezoluciji 1244 imamo pravo da pošaljemo 1500 vojnika, a u kineskom slučaju u Hong Kongu postoji garnizon koji je zamenio britanski garnizon. To je vojska koja je malo za paradu, ali je simbolično prisustvo toga garnizona vrlo uočljivo. U toj kasarni se svira svako jutro kineska himna, i diže se kineska zastava na jarboli i tako dalje. Nisam siguran da bi nešto slično bilo moguće u Prištini.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Drugi model na koji su se pozvale vlasti u Srbiji su Ålandska ostrva. Ovo područje je zajedno sa Finskom vekovima bilo pod upravom Švedske. Početkom 19. veka Rusija je nakon pobjede u ratu nad Švedskom preuzela kontrolu nad Finskom i Ålandskim ostravima. Posle poraza Rusije u Krimskom ratu od Francuske i Velike Britanije sredinom 19. veka Ålandska ostrva su demilitarizovana. Kada je Finska posle oktobarske revolucije proglasila nezavisnost, građani Ålandskih ostrava koji su u 95% slučajeva Švedsko porekla, tražili su da se odvoje i pripoje Švedskoj koja je pokrenula ovo pitanje u Ligi naroda. Međutim, međunarodna zajednica nije dozvolila odcepljenje. Umjesto toga, odlukom iz 1921. Ålandska ostrva su dobila široku autonomiju u okviru Finske. Reč je oko 6.500 ostrva na pola puta između Švedske i Finske, površine oko 6.700 kvadratnih kilometara, međutim samo je 1.500 kvadratnih kilometara naseljivo. Ålandska ostrva imaju svoju vladu i parlament, sopstvenu zastavu, policiju i samostalno članstvo u Nordijskom savjetu. Ostrva su demilitarizovana, pa je muško stanovništvo oslobođeno vojne obaveze. Robert Jonsson iz Instituta za mir sa Ålandskih ostrava objašnjava za naš program kako praktično funkcioniše autonomija na ovom području.
The Åland government and parliament can decide on almost everything except for foreign affairs.
Ålandska vlada i parlament mogu da odlučuju o svemu osim o spoljnoj politici, odbrani, kao i većini pitanja koja se tiču građanskog i krivičnog zakona, sudskog sistema, carina i državnih poreza. Međutim, lokalni porezi su u isključivoj nadležnosti ålandskih vlasti. Kada je riječ o građanskom i krivičnom zakonu, on važi jedinstveno na cijeloj teritoriji Finske. Sudije imenuju centralne vlasti, ali uglavnom između ljudi koji tu žive.
Da li ponekad dolazi do trvenja između lokalnih i centralnih vlasti? Robert Jonsson.
Not really, it's an ongoing discussion of course on.
U osnovi nema sukoba između ålandskih i finskih vlasti, ali se stalno raspravlja o ovlašćenjima. Trenutno se, na primjer, vodi debata da li ålandske vlasti treba da preuzmu u svoju nadležnost veći dio poreskog sistema, kao što su porezi na kompanije. Državni porezi koji se prikupe na Ålandskim ostrvima idu u budžet Finske, ali se onda vraća lokalnim vlastima 0,45% ukupnih prihoda finske vlade.
Da li postoje posebne veze sa Švedskom?
That's more on the, so say on the private level.
Ne postoje specijalni odnosi sa Švedskom. To je više na privatnom nivou. Ljudi gledaju švedsku televiziju, putuju češće do Stockholma nego Helsinkija, u kupovinu jer je bliže. Do Stockholma je moguće otputovati feribotom, a do Helsinkija to nije moguće. Na primjer, do finske obale potrebno je najmanje 4 do 5 sati brodom, a do Švedske svega 2,5 sata.
To the Swedish mainland it takes only 2.5 hours with ferry.
Da li građani Ålandskih ostrva ponekad razmišljaju da se jednog dana u budućnosti možda odcepe od Finske i pripoje Švedskoj? Robert Jonsson.
No, but there is a movement demanding independence for Åland, and they also represent.
Ne, međutim postoji pokret koji traži nezavisnost Ålandskih ostrva. Ta organizacija ima sada 2 poslanika od ukupno 30 u lokalnom parlamentu. Oni smatraju da treba sami da odlučujemo o svim pitanjima i da bi nezavisnost Ålanda bila finansijski isplativija. Riječ je o veoma starom pokretu, ali koji je ušao u parlament prije 10 godina. Zanimljivo je da su njegove pristalice ranije isključivo govorile o nezavisnosti, međutim, nakon ulaska u parlament, sada su postali umjereniji, pominjući suverenu državu kao jednu od opcija.
While maybe 5 years ago they were talking very clearly about independence as the only alternative for Ålanda.
U kojoj meri se model Ålandskih ostrva može primijeniti na Kosovo? Robert Jonsson iz Instituta za mir u Ålandu.
I think one could not really talk about the Åland
Ne može se govoriti o modelu Olandskih ostrava kao gotovom receptu koji je direktno primjenjiv na ostale etničke konflikte. Međutim, postoje elementi iz olandskog iskustva koji mogu poslužiti kao inspiracija i ideja za rješenja etničkih sukoba u svijetu. Recimo, naš primjer sa lokalnom policijom koja je u nadležnosti ovdašnjih vlasti. Na taj način građani se osjećaju sigurnije jer znaju da ih štite ljudi koji predstavljaju ovu regiju.
The people of the area.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Zvanični Beograd tvrdi da je njegova ponuda još izdašnija nego što je model Hong Konga i Olandskih ostrava, član pregovaračkog tima Marko Jakšić.
Ono što su mi izneli sa svoje strane, mislim da je u duhu nekih ideja kreativnih, novih. Mi smo namjerno išli bili da na svoj način te ideje glavne, znači Olandska ostrava, model Hong Konga, spomenuli smo i primjeli Južnog Tirola, Katalonije, Baskije i da ono što mi nudimo da je mnogo veće nego ono što recimo danas u svetu postoji. Nažalost, mi imamo jednu drugu pojavu, a ona se svodi na to da albanska strana neće ništa da prihvati. Ona neće to da prihvati jer ima pre svega nagovor od američke strane da je njima država u džepu i da nemaju potrebe da vode pregovore sa Srbima.
Međutim, Hajreddin Kuči, potpredsjednik Demokratske partije Kosova, koja je nedavno pobedila na izborima, kaže da predlozi Beograda pripadaju prošlosti.
Kosova kao posljednji autonomiji, kao posljednji autonomiji do to je da ne balansne forcove.
Kosovo je imalo autonomiju i u balansu snaga bivše Jugoslavije i možete zamisliti da prihvatimo autonomiju u okviru Srbije. To bi bila nova okupacija Kosova i opštana sigurnost za građane. To se tiče pitanja prava manjina, Kuči kaže kako su institucije i građani Kosova spremni da maksimalno poštuju prava manjina.
Kosova kao volnete na red politik ćete realizujete trenutne pakisave?
Na Kosovu postoji politička volja da se obezbede prava manjina kako u legalnom, također u praktičnom smislu. Mi smo pokazali spremnost i za unapređenje međunarodnih standarda, tako da su u predlogu međunarodnog posljednika Mahdi Ahtisaarija prava manjina iznad međunarodno utvrđeni standard. Demokratska partija Kosova kao partija koja je pobedila na izborima je jasno izrazila spremnost da manjine budu sastavni deo, a ne dekor u institucijama Kosova. Ja sam lično u ime Demokratske partije Kosova pozvao Srpsku zajednicu da bude deo institucija Kosova, ne samo zbog rezervisanih mjesta koje je imao u Skupštini Kosova na osnovu ustavnog okvira bez više, na osnovu partnerstva, rekao je Kuči, ističući kako je Demokratska partija Kosova spremna da predstavnicima Srba prepusti mjesto jednog od zamjenika premijera Kosova. Time ćemo im pružiti priliku da unaprede i afirmišu svoj položaj, kaže Kuči.
Direktor Beogradskog foruma za etničke odnose Dušan Janjić smatra da predlozi Beograda imaju tri problema, uključujući i tajming.
Prvi problem je vreme i okolnosti u kojima su predloženi. U suštini svaki od tih modela nudi manje nego što Albanci trenutno imaju. Oni trenutno imaju potpunu autonomiju ili da kažemo de facto nezavisnost od Srbije i imaju međunarodnu zajednicu koja je njima naklonjena. Dakle, oni jednostavno veruju da je kad je u pitanju međunarodna zajednica samo pitanje vremena kada će postati nezavisni i to je suštinski problem. Drugi problem tih modela je što oni nisu percipirali realnost ni u međunarodnoj zajednici. Dakle, normalno je da strana koja se pobunila, na primjer Albanci, ne želi da živi pod državom protiv koje se pobunila, ali da biste vi reintegrisali taj deo koji je pri tome i vojno izgubljen 99. Vi morate imati jake saveznike u međunarodnoj zajednici. Beograd to nije imao, naprotiv. Kad je počeo po modelu da se približava onome što bi mogao da bude izlaz, na primjer, za Evropsku uniju, ako ne za Washington, on je ušao u jednu vrlo čudnu ljubav sa Moskvom, a da kažem nepotrebnu distancu sa Washingtonom i Briselom. I na samom kraju, u tim modelima, tu su u osnovi jedan isti model, ali način na koji je Beograd argumentovao, pogotovo u završnoj fazi kad je počeo da pribegava raznim modelima iz bliže i dalje prošlosti i da se poziva njih, je zapravo više izazvao konfuzije nego što je poslao jasnu poruku. Naravno da je ovaj model mogao da prođe, da se je išlo 2004. posle diskreditacije albanskog pokreta u nasilju, ali tada se Beograd bavio pre svega konstruisanjem vlade. Sve u svemu, Beograd se na kraju digao ruke od javne rasprave, okrenuo se starim tvorcima Miloševićeve politike, Ćosiću, Crkvi, akademiji, onim ljudima iz aparata koji jednostavno misle da je Milošević loše radio, a ne da ima loš koncept, i došlo se do ovoga do čega se došlo.
Jelena Marković, portparol Demokratske stranke Borisa Tadića, ne slaže se sa ocjenom da je Beograd zakasnije sa predlozima o suštinskoj autonomiji.
Mi izlazili s objašnjenjem predloga suštinske autonomije i konkretnim primjerima u kasnijim delovima pregovaračkog procesa nije argument nikakav, s obzirom da su to samo konkretni primjeri za nešto što je Beograd formulisao svojom suštinskom autonomijom. Dakle, to je nešto što se pretpostavlja. Svako ko se bavi pitanjima autonomije za ta dva primjera autonomije kao Južnog Tirola po defaultu ili po definiciji mora da zna. I mi smo samo pokušali da tim primjerima pokažemo da to na svetu funkcioniše, da to nije nepoznato što Beograd nudi.
Gordon Bardor, zamjenik direktora Harimanovog instituta u Njujorku, o kašnjenju Beograda sa pomenutim inicijativama.
Some people have made that argument. I think the fundamental problem in the entire process.
Neki to smatraju. Smatra međutim da je ključni problem način na koji je međunarodna zajednica strukturirala ove pregovore. Ona je na neki način već u startu odredila to. Tako su Ahtisari i ostali odmah jasno stavili do znanja kakav će biti rezultat, bez obzira da li će i kako Beograd i Priština pregovarati. Ne tvrdim da je ishod unaprijed bio utvrđen, ali je bilo prilično jasno u kom pravcu čitav proces ide. Beogradu se može zameriti da je, imajući sve ovo u vidu, mogao da se izbori za bolje rešenje na terenu, to jest na Kosovu, da je izabrao drugačiju pregovaračku strategiju. Naime, pošto se unapred znalo kakva je pozicija međunarodne zajednice, tačnije da je deo zapadnih zemalja rešen da prizna nezavisnost Kosova ili kroz Savet bezbednosti ili za obilazeći ga, Beograd je mogao da zauzme stav u smislu u redu, takav će biti ishod. Sada je pitanje kako možemo da izvučemo što više ustupaka na terenu, odnosno kako možemo da više podignemo našu cenu. Mislim da je Beograd na kraju mogao da se izbori za bolje rešenje.
The Serbian side could have gotten a better deal in the end game.
Žarko Korać, lider Socijaldemokratske unije, smatra da srpska elita nije pokazala istorijsku odgovornost.
Ja bih želeo samo da podsjetim na ono što neki uporno izbjegavaju da kažu, da je Milošević postao lider neprikosnoveni, nažalost, najvećeg broja pripadnika srpskog naroda, upravo tako što je ukinuo autonomiju Kosova. Ako čovjek pažljivo pogleda šta se dešava 20 godina skoro kasnije, onda ćete vidjeti da se nudi jedna ista takva autonomija ili, kako se ovdje kaže, veća. Znači, postavlja se pitanje šta ste radili za tih 20 godina kroz ratove i sve ono što se dešavalo da biste došli na početak gdje ste i bili. Predlozi Beograda su bili u početku potpuno neodređeni, to znači više od autonomije, manje od države, državnosti, nikada nije objašnjeno tačno šta to znači. U posljednje vrijeme su se pojavila nekakve historijske analogije sa Hong Kongom, Olandskim ostrovima, neko je čak i Tirol pominjao, južni, što u svakom pogledu ne odgovara onome što imamo danas na Kosovu. Tako da mi se čini da je Beograd ušao u ove pregovore prilično svjestan da je njegov jedina stvarna strateški cilj da se odloži donošenje konačnog rješenja o Kosovu.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Kakav se razvoj događaja može očekivati nakon što je posljednja runda pregovora Beograda i Prištine okončena neuspjehom? Gordon Bardoš.
Ako se sadašnji scenario koji mnogi predviđaju obistini, u narednih nekoliko sedmica do dva mjeseca, Kosovo će jednostrano proglasiti nezavisnost koju će priznati Sjedinjene Američke Države i većina evropskih zemalja. Međutim, zbog protivljenja Srbije i Rusije, Kosovo će imati problema da postane član Ujedinjenih nacija. To će i kratkoročno i dugoročno pogoršati situaciju na Balkanu. Na samom Kosovu, duž reke Ibar, se može očekivati neka vrsta zamrznutog sukoba, jer do sada nisam video ni jedan ozbiljan plan za reintegraciju severnog dela Kosova. To pitanje će i itekako opterećivati albansku političku scenu. I u samoj Srbiji to će izazvati žučne debate ko je izgubio Kosovo, što bi destabilizovalo političku scenu ne samo u narednih nekoliko mjeseci, već i godinama. U međuvremenu, najava Beograda da će uvesti blokadu u slučaju nezavisnosti Kosova svakako će pojačati tenzije.
This is going to cause a lot of problems within the region.
Kako će Srbija reagovati u slučaju nezavisnosti Kosova? Marko Jakšić, član Beogradskog pregovaračkog tima.
Nezavisno
Kosovo Srbije nikada neće priznati, da jednostavno Srbije između ulaska u Evropsku uniju i davanja Kosovu nezavisnu poziciju, ona je pre svega za očuvanje svoje granice.
Lider Socijaldemokratske unije Žarko Koraj smatra da su najavljeni potezi Beograda kontraproduktivni.
Povlačenje ambasadora i snižavanje nivoa diplomatskih odnosa, ako ne i nešto drastičnije, je možda mera koja i bude relevantno u odnosu, primjeru, u zemlju kao što je Island. Ali nije nimalo ni relevantno u odnosu na zemlju kao što je Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora pa i Hrvatska, znači susjedne države, ili države u kojima živi veliki broj naših građana kao što je recimo Austrija. Tako da čini mi se da Srbija ovdje preti jednom vrstom obnovljene samoizolacije, a što se tiče eventualnog prekida neke vrste komunikacija na liniji između Kosova i Srbije, o tome treba zaista da razmišljaju oni koji to čine, jer teško da će Evropa baš sasvim mirno da gleda prekid jednog od glavnih tranzitnih pravaca.
Jedan od funkcionera Srpske radikalne stranke Dragan Todorović kaže da Srbija treba da stavi do znanja da se nikada neće odreći Kosova.
Beograd teško da u ovom trenutku može da uradi bilo šta što bi na neki način uticalo na Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju da Srbiji otme Kosovo i Metohiju. Jasno je da Srbima ne ostaje ništa drugo nego da ostanu pri jedinom stavu koji je sada moguće, a to je da nećemo priznati ukoliko dođe do jednostranog priznavanja Kosova i Metohije, da to rješenje nećemo priznati i da ćemo kad tad ponovo vratiti pod suverenitet Kosova i Metohiju.
Spekuliše se da bi u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova, Srbi koji su većini na severu pokrajine mogli da se odcepe. Marko Jakšić.
Ako bismo išli na odcepljenje severa Kosova, mi bismo time priznali da Albanci imaju pravo da uzmu ostali deo Kosova. Kosovo je deo države Srbije. Mi separatno nećemo rješavati našu sudbinu odnosu na druge Srbe koji žive nosam devu Kosova i Metohije.
Dušan Janjić, direktor Beogradskog foruma za etničke odnose, smatra da vlasti u Srbiji nastavljaju sa pogrešnim potezima.
Umjesto da podrži Evropsku uniju i Ameriku, da nađu načina da Evropska unija radi posao civilnog prisustva i da spreči administrativni bezbednosni vakum, oni odjedanput otkrivaju da je UNMIK najbolji na svetu. Razgovori po trojkom su apsolutno završeni, tu nema nikakve dileme. Ne znam zašto treba nazovi lažni optimizam Koštunici i bilo kome. Ono što se nastavlja, to je proces. A proces sada je u rukama pre svega velikih sila. Beogradu treba promjena odnosa sa Amerikom. Ako ne promjeni odnos sa Amerikom i ako ne nađe zajednički interes s Evropskom unijom, Beograd će izgubiti više od Kosova.
Gordon Bardor, zamjenik direktora Harimanovog instituta na Kolumbije univerzitetu u Njujorku, smatra da sadašnja situacija pokazuje su apsurdnost borbe i albanske i srpske strane za primat nad Kosovom.
Ono što će budućim generacijama biti još očitije jeste borba i Beograda i Prištine za čisto simboličke stvari. Naime, u narednih nekoliko godina pa i decenija, Kosovo će, bez obzira na rešenje, biti pod protektoratom međunarodne zajednice. Dakle, i Albanci i Srbi se bore za simboličku suverenost na teritorijom koju u suštini kontroliše međunarodna zajednica.
So what both the Albanians and the Serbs are fighting for is some sort of symbolic sovereignty over a piece of territory that is essentially a protectorate of the international community.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Bio je to tematski blok o modelima Hong Konga i Olandskih ostrava koje su vlasti u Srbiji predložile za rješenje statusa Kosova, kao i što se može očekivati nakon 10. decembra. Pripremili Gzimba Đaku, Iva Martinović, Ljudmila Cvetković i Dragan Štavljanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti iz dnevnika koji je protekli 7 dana vodio splitski novinar Ivica Đikić, izdvojili smo.
Politička trgovina kojom je stjecajem okolnosti obilježen ovaj moj dnevnik traje punim intenzitetom. Glasine koje bez prestanka kruže čas prednost daju lijevima, čas desnima. Nije da je nezanimljivo, ali u svemu tome pomalo fali smislenog sadržaja.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja tokom prošle sedmice. Doris Pak, šefica delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu o statusu Kosova, za naš program kaže.
Ja mislim da Priština neće nakon 10. decembra proglasiti nezavisnost. Nije pao šećer u vodu. Proces će se odvijati u zato predviđenim okvirima sa odobrenjem Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Jedno je sigurno, to neće biti u decembru.
Zašto dvojica najisturenijih političara Bosne i Hercegovine svaki čas menjaju mišljenja? O Dodigu i Silajdiću komentator Gojko Berić kaže.
Oni ne mijenjaju svoja stajališta iz uvjerenja, već radi spašavanja vlastite kože, a to je onda čista mimikrija, čiji rok upotrebe nije duži od tetrapaka.
Šta pokazuje odluka opštinskih vlasti u Raškoj u Srbiji da Putina proglasi počasnim građaninom?
Simptom odsustva perspektive ili nade, ili barem dramatičnih, teških ili kriznih okolnosti kroz koje Srbija sada prolazi, i u tom smislu proglašavanje Putina počasnim građanom bi moglo da bude upravo investiranje u neku vrstu nade.
U Hrvatskoj nakon izbora i socijaldemokrati i HDZ-ovci pregovaraju o sastavu nove vlade.
Najpoželjnija udavača nakon parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, koalicija Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske socijalno-liberalne stranke, ponovno je danas naglasila kako ne idu za foteljama, nego im je temelj za razgovore program nove vlade.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa. Njegove stranice protekli 7 dana ispisao Ivica Đikić, novinar splitskog Feral Tribuna.
Subota, 24. studenoga 2007. Prvi i zadnji dnevnik koji sam vodio u životu završio sam baš negdje u ovo vrijeme prije 16 godina. Tada nisam imao ni punih 15. Bio je taj novembar u Duvnu ispunjen smrću i slutnjom smrti i strahom koji mi se tada trajno naselio u kosti. Subotom već godinama dobar dio dana provodim u kafiću Bulldog u Bogovićevoj ulici u Zagrebu. Osim našeg malog novinarskog društva, za stolom su redovno odvjetnik Čedo Prodanović, pa režiser Rajko Grlić kad nije u Americi, a često zna nam vratiti i najveći vaterpolski trener na svijetu, Ratko Rudić. Ratko je i danas s nama. Netko ga pita kako to da HDZ i njega, kao brojne druge poznate sportaše, nije pokušao angažirati za svoju predizbornu kampanju. On odgovara smijehom. I samo smijehom. Riječi bi tu i onako samo pokvarile jasnoću stava. Nedjelja. Bio sam odlučio da se ove kišne večeri neću micati iz stana, da ću u miru i tišini na televizijskom ekranu pratiti pristizanje izbornih rezultata. No, zaraza novinarstvom, to jest suludi poriv da se bude tamo gdje se nešto uzbudljivo zbiva, jača je od svake zdravorazumske odluke. I tako sam već prije 19 sati u izbornom štabu predsjednika Socijaldemokratske partije Zorana Milanovića. Izlazne ankete pokazivale su osjetnu prednost SDP-a, no rezultati što su i za 21 sat počeli dolaziti iz Državnog izbornog povjerenstva, ubili su pobjedničko raspoloženje među SDP-ovcima. Šef HDZ-a Ivo Sanader oko ponoći je objavio da očekuje mandat za sastavljanje vlade. 15 minuta kasnije i Milanović oglašava da će se upustiti u sklapanje vladajuće koalicije. Slijede dakle trgovački dan. Ponedjeljak. Prvi je postizborni sajmeni dan, a najcijenjenijoj robi što je iznesena na političku tezgu ime Josip Friščić. On je predsjednik Hrvatske seljačke stranke koja je na izborima osvojila skromnih 6 saborskih mandata. No bez tih 6 ruku na parlamentarnu većinu ne mogu računati ni relativni izborni pobjednik HDZ, ni SDP koji s HNS-om i IDS-om nastavi sastaviti vladu. Kojem će se carstvu prikloniti Friščić? Što će Friščić tražiti? Tko će Friščiću ponuditi više? Potraga za odgovorom na ta pitanja posao mi je od ranog jutra do kasne večernje konferencije za novinare Ive Sanadera. Čini mi se da će idući dani biti prilično slični. utorak. Utorak je ključni dan za nastajanje svakog novog broja Federal Tribuna. Utorkom se zapravo precizno definira kako će izgledati broj koji će se na ulicama pojaviti u četvrtak. Pisat ću o političkoj trgovini koja se sve više zahuktava i čiji je konačni skor, barem po onome što sam zaključio, na osnovu desetaka razgovora i na osnovu desetaka informacija, sasvim neizvjestan. S tim sam zaključkom jutros u 8 ušao u redakciju, s tim sam zaključkom redakciju napustio u 22 sata. Ne baš uspješan radni dan, zar ne? Srijeda. Najteže je, barem meni, pisati tekstove o događajima čiji rasplet ne mari za Ferrarov deadline. Oko ponoći moram predati tekst o postizbornoj trgovini, a još ne naziru rezultati te trgovine koja traje i u kojoj ne treba isključiti ni scenarije koji nam se sad čine nezamislivima. Zapravo, nakon svih razgovora koje sam danas vodio, kladio bih se u rasplet koji će iznenaditi mnoge, što ne znači da, kao i obično, neću izgubiti oklad. Četvrtak. Knjiga koju čitam zove se Raj iza drugog ugla, a autor joj je veliki peruanski pisac Mario Vargas Llosa. Ima u knjizi ova rečenica. Mazer je pisao brošure i uređivao novinice koje su bile proglašene protudržavnima. Završen citat. Kakvo divno zanimanje, zar ne? Ako je uopće ima, slobodu valja tražiti jedino na krajnjoj margini. A margina je patnja i muka za koju treba imati i hrabrosti, i snage, i samouvjerenosti. Znaš li nekoga tko je trajno spreman ostati na margini? Ja ih znam jako, jako, jako malo. Petak. Politička trgovina kojom je stjecajem okolnosti obilježen ovaj moj dnevnik traje punim intenzitetom. Glasine koje bez prestanka kruže čast prednost daju lijevima, čast desnima. Nije da je nezanimljivo, ali u svemu tome pomalo fali smislenog sadržaja.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Ivica Žikić, novinar splitskog Feral Tribuna. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Vedrana Seksan, glumica iz Sarajeva.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa posvećen je na neke od najvažnijih događaja tokom ove sedmice. U decembru sigurno neće biti proglašenja kosovske nezavisnosti, kaže za naš radio Doris Pak, šefica delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu. Bosansko-hercegovačka kriza nema nikakve veze sa Kosovom i nije tako katastrofalna kakvom je mediji predstavljaju, smatra zastupnica Nemačke u Evropskom parlamentu. U razgovoru sa Sabinom Čabaravdić Doris Pak najpre odgovara na pitanje da li je opravdan poziv koji je Berlin uputio u Prištini i Beogradu da još jednom razmisle o dogovornom rešenju.
Imali su dovoljno vremena da se dogovore, ali očigledno nema kompromisa. Trojka će morati izvijestiti Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da su razgovori bili neuspješni.
Što će Evropska unija učiniti ukoliko Kosovo nakon 10. decembra proglasi nezavisnost?
Ja mislim da Priština neće nakon 10. decembra proglasiti nezavisnost. Nije pao šećer u vodu. Proces će se odvijati u zato predviđenim okvirima sa odobrenjem Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Jedno je sigurno, to neće biti u decembru.
Kako procjenjujete sadašnje stanje u Bosni i Hercegovini?
Pomalo teškim, ali ni u kom slučaju tako katastrofalnim kako se u medijima predstavlja. Na osnovu razgovora kojeg su u Briselu utorak imali visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak i evropski povjerenik za proširenje Olli Rehn, ja zaključujem da se neke stvari na terenu ipak kreću nabolje. Problem je što bosansko-hercegovački političari nijesu uložili dovoljno napora da postignu minimum dogovora i jedinstva.
Zašto se, gospođo Pak, bosansko-hercegovačka situacija zakomplicirala baš sad? a ne u junu ove ili u martu sljedeće godine, na primjer. Ima li to neke veze s Kosovom?
Ponajprije ima veze sa opštom situacijom na svjetskoj političkoj sceni. Ne vjerujem da će kosovski problem ikakvog utjecaja imati na Bosnu. Mi čak imamo i pismenu garanciju gospodina Dodika da Republika Srpska nema nikakve veze sa Kosovom, te da on nikada referendumom o odcjepljenju nije prijetio ukoliko Kosovo postane nezavisno, nego samo ako se bude dovodilo u pitanje Republika Srpska. U tom smislu nema kosovski status nikakvog utjecaja na stanje u Bosni, ali ukupni raspored snaga na svjetskoj političkoj sceni doveo je do toga da se o Bosni sada izjašnjavaju oni koji se nikad nisu javljali za riječ. Rusi, na primjer, što je novost na bosansko-hercegovačkoj sceni.
Premijer pan Republika Srpska Milorad Dodik je u intervju u bosansko-hercegovačkom magazinu Dan i među ostalim kazao kako on ne snosi krivicu za aktuelnu krizu, nego predstavnici međunarodne zajednice koji ne čine ništa da zemlja ojača. Naprotiv, produžavaju joj agoniju jer dobro zarađuju. Bolje je sjediti u Bosni i Hercegovini nego, na primjer, u Afganistanu, kaže Milorad Dodik.
Ja mislim da najveća krivica leži kod bosansko-hercegovačkih političara. Svaki od njih kuva svoju čorbu i pokušava uvijek lične interese istaknuti prije onih opštih. Taj problem je ekskluzivno domaći i nema veze sa međunarodnom zajednicom.
Pojedini promatrači tvrde da su u aktuelnu krizu vještački pojačali neki od vodećih bosansko-hercegovačkih političara, koji na taj način žele skrenuti pažnju sa ogromnih količina novca koje su tokom svoje vladavine nezakonito prisvojili.
Korupcija je sve prisutna u zemlji, to znaju svi. Postoje naravno i oni koji su iskoristili vlast i obogatili se. Ne želim nikog imenovati jer nemam dokaza, ali građani Bosne i Hercegovine moraju raditi taj posao. Pozvati te ljude na odgovornost, jer to su političari koje je narod izabrao i samo oni imaju mogućnost da ih smijene. Naravno da u Bosni i Hercegovini postoji visoki predstavnik koji ima široka bonska ovlašćenja, pa se onda ljudi kriju iza toga i odbijaju preuzeti na sebe tu odgovornost. Lakše je reći, eto vam tamo lajčak, neka on riješi stvari, nego preuzeti rizik sopstvenog izbora.
Doris Pak, šefica delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu u intervju za Radio Slobodna Europa. I dalje o situaciji u Bosni i Hercegovini. Tamošnji lideri su u petak napokon postigli dogovor o funkcionisanju državnih institucija, čime je, čini se, otklonjena blokada na putu euroatlantskih integracija. Međutim, dva najisturenija lidera, Milorad Dodik i Haris Silajdžić, često javno zbunjuju svojim izjavama za koje analitičari kažu da su najčešće prilagođene interesima i potrebama partija iz kojih dolaze. Tako i ovih dana Dodik u pismu Doris Pak obećao da neće dovoditi u vezu Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. Silajdžić, koji svoju političku karijeru među ostalom gradi i na stalnom traženju ukidanja Republike Srpske, nakon posljednjih odluka visokog predstavnika, čini se da je bar privremeno zanemario ovu ideju. Da li se liderima Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Stranke za Bosnu i Hercegovinu može verovati? Više u prilogu Dženane Halimović.
Milorad Dodik, premijer Republike Srpske i predsjednik jedne od najvećih bosansko-hercegovačkih parlamentarnih stranaka Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Haris Silajdžić, član državnog predsjedništva i predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu, sve češće javnost zbunjuju oprečnim izjavama koje rangiraju od ekstremno lijevih do ekstremno desnih stavova. Tako predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajdžić svoju političku misao bazira na unitarnoj Bosni i Hercegovini, uređenoj po regionalnom principu, iako je takva tvorevina u trenutnim okolnostima nemoguća.
Niko naravno ne govori o tome da je naravno jednostavnije odlučivati u zemlji koja je očišćena, ljudi su ili pod zemljom ili negdje van Bosne i Hercegovine, i jedan put imamo situaciju da smo okruženi ljudima koji govore o tome kako eto Republika Srpska je model, jel? Kako treba raditi. Do perverzije to dolazi.
Kao odgovor Silajdžiću, Milorad Dodik u nekoliko navrata je implicirao odcjepljenje Republike Srpske na referendumu.
Svako pozivanje na ukidanje Republike Srpske, promjenu bilo kakvog statusa Republike Srpske, podrazumijeva pravo da Republika Srpska o tome odluči, mogući referendum.
Potom je uslijedilo i njegovo indirektno povezivanje Republike Srpske sa Kosovom.
Ljudi u Republici Srpskoj to gledaju, posmatraju, doživljavaju na različite načine. Kosovo jeste problem i ljudi naravno u Republici Srpskoj imaju svoje mišljenje. Jesu to slične istorijske istorijske situacije i da slične istorijske situacije traži slična rješenja.
Iako je svojevremeno za vođu delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu Doris Pack kazao kako mu ne treba i da bi porednje prošao kao pored trafike, nedavno se isti Milorad Dodik istoj gospođi u pismu obavezao da neće dovoditi u vezu Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. Ovakva politika koju zastupaju dva čelna lidera od kojih pokazalo se ovisi mnogo toga u Bosni i Hercegovini je nerealna, smatra Adil Osmanović, potpredsjednik Republike Srpske i član stranke Demokratske akcije.
Nerealno je danas kazati, kad u pitanju pozicija Milorada Dodika, da neko može Republiku Srpsku izdvojiti iz Bosne i Hercegovine ili pak je proglasiti nezavisnom državom. Nerealno je sa pozicije Harisa Silajđića da u jednom kraćem vremenskom periodu mogu se poništiti entiteti i da se može Bosna i Hercegovina u jednom kraćem vremenskom periodu organizirati kao građanska država organizirana po regionalnom principu.
Istovremeno oba politička lidera u zajedničkim dogovorima prave ustupke koji su različiti od njihovih istupa u javnosti, naročito kad se uzme šta jedan od drugom misle.
Ja nemam ništa zajedničko sa Silajđićem. Ja ga nikad u životu ne bio s njim da ne moram i da nisam morao u prethodnom vremenu. Ja ne dijelim ni jednu vrijednost sa Harisom Silajđićem.
Dogovora među njima ne može biti, vjeruje predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Nisam siguran da oni mogu uopšte doći do nekog konzistentnog dogovora, jer obećali su građanima i narodu jedno, a realnost je u ovom trenutku očigledno drugo i ona je suprotstavljena obećanjima koji su jedan i drugi dali.
Kako se preko noći mijenja političko raspoloženje u Bosni i Hercegovini najbolje ilustruje primjer iz parlamenta Bosne i Hercegovine, kada je zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu i visoki funkcioner ove partije Beris Belkić u zajedničkom kolegiju oba doma državnog parlamenta usaglasio s kolegama prijedlog novog poslovnika o radu, a potom ga povukao nakon što ga Silajđić nije podržao. Poslanik Socijaldemokratske partije u državnom parlamentu Denis Bećirović kaže kako se ovim političarima ne može vjerovati, jer od obećanog nisu ispunili ništa.
Mi se danas kao građani Bosne i Hercegovine nalazimo u situaciji da budemo zadovoljni ako bude sve mirno. Danas gotovo niko i ne priča o evropskom putu, sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, evropskim integracijama i tako dalje. Danas se samo govori o poskupljenjima, o očuvanju mira, o očuvanju sigurnosti. Dakle, dovedeni smo u jednu situaciju u kojoj nismo ni mogli zamisliti da ćemo biti prije godinu i pol dana.
Novinar i kolumnista Lista Oslobođenje Gojko Berić pozadinu sukoba vidi u očuvanju fotelja.
Oni ne mijenjaju svoja stajališta iz uvjerenja, već radi spašavanja vlastite kože, a to je onda čista mimikrija, čiji rok upotrebe nije duži od tetrapaka. A to opet znači nastavak sadašnje političke krize. Kriza je zapravo pogrešan izraz, jer loša beskonačnost traje već 12 godina.
Da je drugačije, da li bi se ljuti protivnici u romantičnoj atmosferi ekskluzivnih klubova, restorana i zimovališta uz vino i večere dogovarali kako dalje? Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
O odnosu Srbije i Rusije. Skupština opštine Raška proglasila je ruskog predsjednika Vladimira Putina počasnim građaninom. Istovremeno istraživanje javnog mnjenja kazuju kako u Srbiji raste pozitivan stav prema Rusiji. Kako se objašnjava ekstremni rast popularnosti ruskog predsjednika, istraživala Ljudmila Cvetković.
Povelju predsjedniku Velike prijateljske Rusije građani male varoši Raške dodeljuju pravom čoveku. Reči su koje je predsjednik ove opštine uputio predstavniku Ruske ambasade predajući mu na dan opštine povelju počasnog građanina ruskom predsjedniku. Inicijator i predstavnik Srpske radikalne stranke Momčilo Glišović kaže da je ovaj grad hteo da oda posebno priznanje Putinu.
Za svo zalaganje koje učinio za odbranu pravoslavlja, za odbranu Srpske svetinje Kosova i Metohije, mi bismo svakom onom ko bi učinio korak napred za spas Srbije deliti priznanje, poštovati ga, uvažavati i ceniti.
Predstavnik ambasade Rusije Oleg Ziza je primajući povelju ocenio da je Srbija u teškom trenutku zbog pokušaja komadanja njene teritorije i da je zato važna svaka vrsta veze između Srbije i Rusije i da će Rusija pomoći da se te veze održe. Tako da je osnovni motiv u Raški bio Kosovo, ali očito ne i jedini u opredeljivanju prema Rusiji, pokazala je naša anketa u Šumadiji.
Jedino Rusi mogu da nas spasu, niko drugi.
I nadam se da u ovome trenutku je najbitnije, znači, za naše sadašnje stanje na Kosovu.
Pa večito kao velike prijatelja.
Kao vekovnog prijatelja. Pravoslavce koji nikad nisu izdali, uvijek su bili na srpskoj strani i u svim svetskim i bilo kojim ratovima uvijek su bili naši odani i verni prijatelji. Da nije bilo njih, Kosovo bi već otišlo.
Mislim da će Rusija kao i ranije i u buduće da radi ono što je njoj u interesu, a ne ono što bi nama u određenom trenutku odgovaralo. Znači, pomoći će nam ukoliko to njima bude odgovaralo.
Ruski mit je deo srpske nacionalne kulture i nacionalnog karaktera, kaže za naš program istoričar Nikola Samrđić, ali napominje da je Srbija daleko od ruske kulture, što je jedan od ključnih problema ovdašnje rusofilije ili održavanja tog ruskog mita. Za Samrđića je rusofilija danas u Srbiji zapravo sovjetofilija.
Drugim rečima, opština Raška, koja ima vjerojatno milijardu problema i socijalnih, i kulturnih, i ekonomskih, kako god hoćete, je izabrala Putina u svetlosti sopstvene vizure ruskog predsjednika kao autoritarnog diktatora, kao novog Staljina, a ne kao jedne važne ličnosti u svetskoj politici i međunarodnim odnosima. S druge strane, mislim da je to jedan politički događaj koji bih povezao sa zvaničnim stanovištima vlade ili dela srpske vlade.
Istovremeno, istraživanja javnog mnenja beleže povećanje pozitivnog stava prema Rusiji i ekstremnu popularnost Putina. Srđan Bogosavljević, direktor agencije Strategic Marketing, kaže da je Evropska unija i dalje dosta ispred Rusije u opredeljivanju ispitanika, ali i da taj stav Srbije prema Evropskoj uniji stagnira, dok Rusija poboljšava svoj trend.
Očekivanja da će Rusija biti ozbiljan investitor su sve češća. Čak prepoznavanje Rusije kao nekoga ko mnogo investira u Srbiju je već prisutan. Dakle, prepoznaje da Rusija više investira nego Amerika, na primjer, iako to nije tačno.
Zvanični Beograd u iščekivanju rešenja za kosovski status sve više se oslanja na podršku Rusije. Srđan Bogosavljević kaže da Kosovo jeste dublji razlog motiva ispitanika, ali da mu se ipak nešto drugo čini značajniji.
Ono što naši političari prezentuju, a to je Rusija ta koja nas spasava, Rusija ta koja je prijateljska, jer da je samo Kosovo, onda ne bi bila priča o investicijama.
I istoričar Nikola Samrđić slaže se da nije samo politika zvaničnog Beograda i pre svega samog premijera Koštunica u vezi sa Kosovom glavni razlog za stavove građana Srbije prema Rusiji.
Mislim da je on postao veoma oprezan u posljednje vreme i ja nisam čuo da je on posljednjih nekoliko mjeseci te floskule ponavljao, što mislim da je dobro za njega. Međutim, postoje sektori i u biznisu, i u vladi, i u tajnoj vojsci, i tajnoj policiji koji podržavaju ruski ili postsovjetski, pre bih rekao, nego ruski uticaj. Gledajte samo izjave ministra energetike, gdje se on isključivo legitimiše kao zastupnik ruskih ili sovjetskih interesa.
I na kraju, sama odluka jednog malog grada o proglašavanju ruskog predsjednika počasnim građaninom za kulturologa Zoricu Tomić predstavlja simptom odsustva perspektive ili nade, ili je barem odraz dramatičnih, teških ili kriznih okolnosti kroz koje sada Srbija prolazi.
I u tom smislu proglašavanje Putina počasnim građanom bi moglo da bude upravo investiranje u neku vrstu nade koja se polaže, ali u pogledu ruske inicijative ili stava koji će se ticati naravno rješenja kosovske krize. Ali sa druge strane, mi smo imali osim nekoliko mjeseci slične slučajeve, tako da znamo da je podignut spomenik Rokiju, znači dakle jednom junaku filmskom, a ne glumcu, a u drugom smislu podignut je Weiss Milleru, glumcu koji je igrao Tarzana. Dakle, ta potreba da se na izvestan način ovekoveči nekakva simbolička veza, poreklo ili da se izrazi poštovanje, renovira se naravno uvek kada je kriza već uveliko prošla kroz vrata jedne kulture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici radija Slobodna Evropa.
razgovorima o formiranju nove hrvatske vlade. S obzirom da su i socijaldemokrati krenuli u skupljanje podrške za formiranje parlamentarne većine, relativni pobednici HDZ-ovci odmah su ih napali da ne žele da priznaju rezultate izbora. Iz Zagreba Eni Zebić.
Najpoželjnija udavača nakon parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, koalicija Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske socijalno-liberalne stranke, ponovno je danas naglasila kako ne idu za foteljama, nego im je temelj za razgovore program nove vlade. Predsjednik HSS-a Josip Friščić kazao je kako će u pregovorima inzistirati na referendum oko hrvatskog ulaska u NATO, oko čega se slažu sa socijaldemokratima, dok je primjerice HDZ zato da se tu odluku donese u Saboru.
Nigdje ne stoji da država koja se pridružuje članicama NATO-a nema pravo provesti referendum. Stvar je politike, da li je dobro informirala svoje građane, što za njih to znači u prednostima, ali koje su obveze, mislim da je to moguće i treba u Hrvatskoj napraviti, ali isto tako ne dopuštamo da bilo ko kaže da zna što građani misle i da je zbog toga ne želi ili ne treba pitati.
Nakon što su i čelnici socijaldemokrata i narodnjaka jučer krenuli u formiranje vlastite parlamentarne većine, predsjednik HDZ-a Ivo Sanader pozvao ih je da od toga odustanu.
Pozivam sve one koji misle da se trgovinom može zamijeniti volja birača da se okane čorava posla. I pozivam ih da priznaju rezultate izbora jer je to jedina legitimacija svake zemlje i svake političke stranke u demokratskom smislu. S jedne strane, naravno da razumijemo njihovu razočaranost, ali i oni moraju konačno, mislim tu na SDP, moraju konačno shvatiti što je demokracija i prihvatiti pravila demokracije.
Takva prozivanja uobičajena su u demokratskim zemljama, međutim i hrvatski ustav, ali i uobičajena praksa u demokracijama kažu kako nije važno tko je relativni pobjednik, nego je važno tko će sakupiti dovoljno mandata da ima većinu. Profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta Ivan Rimac.
Po svim, ne samo zakonima, nego i po uobičajenoj demokratskoj praksi u drugim zemljama, vladu sastavlja onaj koji ima podršku većine zastupnika u parlamentu.
Od poznatih slučajeva to se zbilo u Ukrajini i Srbiji.
I ne samo Ukrajina i Srbija. Imate cijeli niz zemalja u kojima se dogodilo da ona stranka koja nije imala veći broj zastupnika zbog svojih koalicijskih partnera i na kraju zbog podudarnosti programa sa koalicijskim partnerima formira vladu koja više nije manjinska, da se razumijemo, nego većinska jer ima većinsku potporu.
Komentator splitskog Feral Tribuna Marinko Čulić procjenjuje da je vjerojatnije da novu hrvatsku vladu ipak sastavi predsjednik HDZ-a Ivo Sanader.
Sve govori u prilog ipak tome da Sanader sastavi vlast zato što ima relativnu većinu i u zemlji i sa dijasporom, tako da bi trebala ipak nekakva veća iznenađenja da se dogodi to da Milanović sastavi vladu.
Čulić podržava i pokušaj šefa socijaldemokrata da prikupi većinu lijevog centra uz jednu ogradu.
Ne mislim da je nelegitimno da on to pokuša, prvenstveno zbog toga što je na prošlim izborima već SDP napravio veliki bonus HDZ-u jer je odustao, a mogao je teoretski sastaviti vladu. Prema tome to nije nelegitimno, ali to ne bi smjelo ići preko granice otvaranja političke krize u zemlji, a pogotovo ne odbijanja da se prizna pobjeda relativnom pobjedniku HDZ-u.
Zbog nepravilnosti uočenih na tri biračka mjesta, parlamentarni izbori će se 9. prosinca morati tamo ponoviti. To ni na koji način neće utjecati na rezultate izbora, ali odgađa službeno proglašenje rezultata za bar 2 tjedna. Dakle, najdulje do tada traju međustranački pregovori i razgovori. Profesor Imac nada se da će se doista raspravljati o programima, jer trgovina funkcijama dugoročno je kontraproduktivna.
Ako male stranke ulaze u koaliciju sa neprincipijelnim pregovaračkim pozicijama da dobiju svoje mjesto u ministarskim pozicijama i tako dalje, onda razrješenja korupcije nema. Jer polazeći od sebe imamo u stvari ministre koji su već na određeni način ušli u vladu sa neprincipijelnim pozicijama i koji sebi otvaraju prostor da u vođenju svog resora ne moraju biti principijelni. U toj situaciji nema šanse da se iskorijeni korupcija iz ovog društva i da se povede jasnija borba protiv korupcije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.